Meillä on päivien ja luen ne kokoontumisten yleisaiheena lahja vanhurskauden ihme. Ja sekin osuu kyllä ihan keskelle ristiä. Nyt minun osaltani voin sanoa, että vaikka minulla on tänään ja huomenna merkitty sitten katkelma Raamatun jakeista, roomalaiskirjeestä sinne, niin en ole ajatellut sillä tavalla nyt tänään enkä huomenna niin kuin nimenomaisesti ja yksinomaisesti niitä kahta Raamatun lausetta ikään kuin penkoa ja kaivaa, ja vaikka niinkin olisi voinut tehdä, niissä riittäisi kyllä kummassakin enemmäksi kuin yhdeksi luennoksi aiheita, vaan ne ovat siellä ikään kuin esimerkkeinä siitä, ikään kuin tukemassa tätä yleisaihetta, lahja vanhurskauden ihme, ja ne kertovat kummatkin teemat, jos teillä on se ohjelma siinä, te näette, siinä lauluvihossa te näette, miten ne kummatkin Raamatun kuin Paavalin kirjoitukset tukevat tai antavat valoa tähän yleisaiheeseemme lahja vanhurskauden ihme. Ja tällä päivälle se on merkitty näin, että Jumala on laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskauden, josta laki ja profeeta todistavat. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Ja nyt tämä on, ja tämän kaltaiset, koko tämä lahja vanhurskauden ihme ja ihmeellinen maailma, se on suurenmoinen. Mutta samalla se on enemmän kuin mikään muu tässä maailmassa pimeyden voimien ja sielun vihollisen hyökkäysten ja tuhoamisvimman, vääristelyn ja peittämisen ja kohde ja epäuskottavaksi tekemisen aihe. Siis tämä on totta, mutta tämä on äärettömän vaikeaa sen tähden, että joka tämän uskoo, tämän lauseen, hänellä on iankaikkinen elämä. Saavat omakseen, jotka uskovat sen vanhurskauden. Ja tätä käynnissä oleva hengellisessä taistelussa vastapuoli, vihollinen, ei halua. Tässä siis osutaan niin kuin taistelun hermoon. Ja tätä, että vanhurskaus olisi laista riippumatta, niin kuin hän sanoi. Jumala on laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskauden. Joka tämän uskoo, niin hän on autuas.
Amen.
Ja siksi tähän ei saa uskoa, sanoo pimeyden valtakunta. Täytyy epäillä tätä. Täytyy selittää tämä jotenkin. Täytyy lisätä tähän jotakin. Pitää vähentää tästä jotakin. Se pitää hiukan muuttaa jollakin lailla niin, että se ei ole näin, että laista riippumatta lahjaksi.
Amen.
Jeesuksen täytetyn työn tähden ilmaiseksi saavat vanhurskauden. Tässä on koko luomakunnan suuri taistelupiste. eräs vanhempi, niin minä luulen, että kun sanon taistelupiste, niin yksi ja toinen voi niin kuin tunnistaa itsestään ja omasta hengellisestä elämästään. Ja kun hiljaa mielessään voi nyökätä, että kyllä minäkin tuosta jotakin tiedän, miten vaikeaa on jättäytyä yksin Jeesuksen varaan ilman mitään lisiä. Tai muuttamatta tuota. Eräs vanhempi veli soitti minulle tänä talvena ja kertoi, että nyt ei puhuta teorioista, nyt ei puhuta opeista ja sellaisista palikoista, jotka pitäisi vaan voida oikein asetella, että saadaan oikea oppi ja oikea käsitys kristinuskosta, vaan kysymys on elämästä ja kuolemasta, eikä vaan ajallisesta elämästä ja kuolemasta, vaan iankaikkisesta elämästä ja kuolemasta. Kun on kysymys vanhurskauttamisesta, Jumalalle kelpaamisesta, perille pääsemisestä, iankaikkisesta elämästä. Eräs tämä vanhempi veli soitti talvella ja kertoi pitkään jatkuneesta elämänvaiheesta, siis omasta elämänvaiheesta, jossa hän oli edelleen. Ja jota hän vanhojen heränneiden tavoin kutsui hengelliseksi yöksi. Tunnistaako joku tällaisen sanan? Siis että mitä se olisi, voisi olla tai mitä se on omassa elämässä ollut. Jos on ollut ei vuorokausien välinen yö, vaan hengellinen yö, joka ei välttämättä kestä 12 tuntia, vaan se voi kestää 12 vuotta. Siksi, että ei pysty luottamaan täysin ja levollisesti siihen, että Jeesus riittää. Ja sielu on levoton ja ahdistunut, ettäpä jos se ei riitäkään. Jos se ei olekaan yksin tai laista riippumatta, vaan siihen tarvitaan kuitenkin jotakin. Ja jos minä menetän koko iankaikkisen elämän siksi, että minä ymmärrän jotakin nyt väärin hengellisessä raamatusta. Jätänkö minä jotakin tekemättä, teenkö minä jotakin nyt väärin? Suistanko minä itseni uskon elämäni jollakin sisältöaineksilla epätoivoon ja iankaikkiseen pimeyteen? Siitä tulee hengellinen yö. Sen polttopisteessä, sen aiheena on se, että Jeesus Kristus ikään kuin hämärtyy ja jotenkin On hän. Totta kai hän on kaiken tehnyt, mutta miten minun käy siitä huolimatta, että Jeesus on Jeesus. Siis tämä hyökkäys tulee sieluun sillä tavalla, että se saa sen sielun, jos ei värisemään alkuunsa, niin epäilemään. Siis se kysymysmerkki. Onko Jumala todella sanonut? Onko Jumala todella sanonut, että hän laista riippumatta on tuonut ilmi vanhurskauden? On se raamatussa, mutta onko Jumala niin sanonut? Voiko siihen nyt luottaa? Ja sulla on pohja pois. Sulla alkaa hengellinen yö. Ja tulee asteittain pimeämmäksi ja pimeämmäksi. Tämän kaltaisia kokemuksia on lukuisilla kristityillä kristillisen historian aikana. Tekisi mieli sanoa, että ellei peräti kaikilla. Sillä selviääkö lopulta kukaan Jeesukseen uskova ilman sitä, että sielunvihollinen tulee ja koettaa lassota hänet omiin ajatuksiinsa ja omiin loukkoihinsa. Tunnetuimpia hengellisten kamppailujen, siis näissä asioissa hengellisiä kamppailuja käyneistä kirkkohistorian varrella on Martin Luther, joka oli uskon puhdistuksen yksi suuria Calvinin ja muiden kanssa, siis jota toiset nimittävät uskon sankariksi ja joka nostetaan pylvääseen niin kuin nuo kukat ja siis katsotaan ylöspäin suurmiehinä, hengellisinä, jättiläisinä. Mutta hän on yksi niistä, joka on kärsinyt tästä, onko Jumala todella sanonut. Voiko tähän luottaa enemmän kuin siis muistiinpanojen perusteella? Voi nähdä, että hän kärsinyt tästä epäuskon kamppailusta ehkä enemmän kuin useimmat muut. Hänellä ne olivat epäuskon kamppailut, jotka koski tätä laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskauden. Siis se tulee jotain muuta kautta kuin lain kautta. Ja tässähän sanotaan tässä jakeessa, että he saavat sen omakseen, siis ihan kaikki se elämä Jeesuksen, kaikki jotka uskovat. Se ei ole mikään laki. Usko ei ole mikään laki, että se tulee lain kautta. Ne olivat hänelle, Lutherille, toistuvia ja syviä ja pahimpina jaksoina, hengellisen sen yön jaksoina. Hän oli niin ahdistunut iankaikkisuuden menettämisen todennäköisyydestä tai mahdollisuudesta tai epävarmuudesta, että riittääkö Kristus, että hän oli vuoteen omana, siis siitä uskon kamppailusta, ja hän toivoi kuolevansa, ei niin, että hän olisi niin kuin ajatellut itsemurhaa, vaan niin, että hän haluaisi päästä pois täältä, hän ei kestä tätä hirvittävää, raastavaa kamppailua, joka hänen sydämessään koki. Siis nimenomaan, mä käytän hetken aikaa nyt häntä apuna tässä, koska hän on ilmassut kirjeissään ystävilleen, sieluhoitajilleen kirjoissaan sen verran näistä asioista, että me tiedämme ja saatamme niin kuin tunnistaa oman ajan ja oman sielun olotiloja ja hengellisiä öitä siitä, mitä hän sanoo. Hän sanoi, että niin kauan kuin ihminen on kuoleman vaarassa, vaikka sotarintamalla, niin hänen sielussaan on voi olla Jumalan rauha. Mutta kun tältä sielun rauhaa nauttivalta ihmiseltä viedään pois Kristus näkyvistä, niin silloin hän varsinaisesti on hädässä. Siis sotatantereella ammutuksi tulemisen mahdollisuus on kuin vähäistä verrattuna siihen, että minä joudun kadotukseen. Ihmisen varsinaiset ja äärimmäiset ahdistukset nousevat hänen mukaansa siitä tavasta, jolla Jumala pelastaa. Siis meidän syvimmät epätoivon, siis hengellisen yön hetket johtuvat siitä tavasta, jolla Jumala pelastaa, jossa meillä ei ole omaa osuutta, vaan se on kaikki Kristuksen varassa. Tämä häiritsee, tämä luo meidän sisäämme sellaisen kaaoksen ajoittain, että sitä on vaikea kai sanoin kuvata. Jumala pelastaa jumalattoman ihmisen vanhurskauttamalla hänet, eli lukemalla ihmisen Kristuksen tähden kelvolliseksi. Näin hän jää täysin Jumalan varaan. Ja tämä epäilyttää. Ja tähän sieluviho, tätä sieluvihollinen, tähän hän iski. Tähän hän painaa sormensa. Tähän hän ampuu nuolensa. Yksi kuvaus hänen merkinnöistään. Hän puhuu itsestään käyttäen tämmöistä muotoa kuin tunnen miehen. Samalla lailla Paavali jossakin sanoi, että hän tuntee miehen, joka on ollut, oliko se nyt 70 taivaassa. Hän puhuu itsestään. No, Luther tekee tässä samalla lailla. Tunnen miehen, joka vakuuttaa usein kärsineensä tosin lyhyitä aikoja, mutta ne ovat olleet sen laatuisia ja niin helvetillisiä, ettei niitä kieli voi kertoa, eikä kynä kirjoittaa, eikä se uskoa, joka ei ole niitä kokenut. Näin kuvasin tätä epäuskon joutumista, siis se, että se luottamus, levollinen luottamus siihen, että Jeesus riittää, Jeesus hoitaa tämän asian. Sinulla on, ei ole mitään hätää, Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta syystä. Tämä horjuu, niin kieli ei voi kertoa, eikä kynä kirjoittaa, eikä se, joka ei ole kokenut näitä, ei usko, että voisi olla näin vaikea. Ne ovat sellaisia jaksoja, että jos ne menisivät täytäntöön ja jos ne kestäisivät puolikin tuntia tai edes kymmenesosan tuntia, niin tuo ihminen menehtyisi ja kaikki luut muuttuisivat hänessä tuhkaksi. Tässä Jumalan näyttäytyy kauhistavan vihaisena ja hänen ohellaan koko luomakunta. Silloin ei ole pakopaikkaa ihmisellä. Ei ole lohdutusta ulkona, ulkopuolella eikä sisällä, vaan kaikki syyttää. Silloin itkee julki tämän jakeen, minä olen sysätty pois sinun silmiesi edestä. Eikä enää rohkene edes sanoa, Herra, älä rankaise minua vihassasi. Sekin tuntuu synniltä, sen pyytäminen. Tuona hetkenä ihmisestä ihmeellistä sanoa, sielu ei voi uskoa, että sitä koskaan voidaan lunastaa, vaan se tuntee, ettei rangaistus vielä ole kokonaan mennyt täytäntöön. No, näitä on minulla tässä. Mutta ehkä tämä välittää siis sen hengellisen yön syvyydestä jotakin. Voisin olettaa, että meistä kukaan ei ole kokenut hengellistä yötä, epäuskon, epätoivoa sillä tavalla kuin Luther. Hän sanoo, hän itse arvelee joissakin kohdin, että koska kyseessä oli tällainen niin kuin uskon puhdistus, siis uskon sisällön puhdistaminen kaikesta siihen ei kuuluvasta. Ja Kristuksen, tämän pelastajan, nostaminen esiin ainoana ja riittävänä ja lohdullisena ja luotettava. Niin se henkivaltojen taistelu, koska tällä prosessilla, tällä uskon puhdistuksella oli niin kauaskantoinen merkitys historiaan, ja sitten sillä oli niin kauaskantoinen merkitys kaikille niille ihmisille, jotka tästä Kristuksesta kuulisivat ja hänen rististään ja jumalattoman vanhurskauttamisesta. Että perkele niin kuin pani kaikki legioonansa ja pataljoonansa liikkeelle sen miehen kukistamiseksi, että hän ei, että hän panisi sittenkin sinne uskonpuhdistukseen mukaan jotakin, joka veisi sen harhaan. Tämä oli nyt minun oma kommentaarini hänen ajatuksestaan, siis siitä, että hän ei oleta, että kaikki joutuvat niin kuin uskon tämmöisessä suuressa historiallisessa murroksessa joku voi joutua. Hän sanoi, että hän arvelee kuitenkin niin, että Paavalilla on ollut moninkertaisesti pahemmat ahdistukset kuin hänellä itse, Lutherilla itsellään koskaan on ollut. Sen takia, että Paavali kirjoitti ne ensiksi kirjeisiinsä. Ja hänen on kohdistunut aivan mieletön sieluvihollisen puristus ja paine. Ja sitten hän sanoi, että mutta Paavalia käsittämättömän monin vertaisen paljon enemmän ahdistusta oli Kristuksella, joka laski perustan tälle ristin voitolle, tälle ristin merkitykselle ja tälle lunastuksen sisällölle, joka antoi mahdollisuuden siihen, että laista riippumatta me voimme pelastua. Me menemme Golgatalle ja ristille. Ja Jeesuksella on ollut hengellinen yö, joka kyllä purkautuu, vaikka ei niin pitkillä kirjeillä kuin Paavalilla tai Lutherilla, mutta ajatelkaa Jeesuksen sanoja ristillä. Jumalani, Jumalani. Siis hänellä on Jumala. Se on Jumala, joka on hänet hylännyt. Siis usko, sä usko Jumalaan on. Usko iankaikkisuuteen on. Eloi, Eloi, lama sabachthani, miksi minut hylkäsit? Siis usko. Hän hengellinen yö. Jopa luoma, kun luonto pimeni siitä. Se on niin kuin vähintäänkin kuvannollista. Se kuvaa niin kuin Kristuksen sisintä ristillä, kun hän huutaa, Jumalani, miksi minut hylkäsit, että kaikki on pimeää. Siis ei ole enää valoa, jos ei Jeesus kuole meidän syntiemme tähden. Ei luomakunnassa, ei meidän sielussamme, ei meidän iankaikkisuudessa, ei missään. Ja tästä taistellaan. Että Jumala on laista riippumatta päättänyt valmistaa meille pelastuksen, koska hän meitä niin rakastaa. Siis hengellinen kipuilu sitten, kun tullaan tänne Jeesuksen ja Paavalin ja Lutherin ja ehkä monien herätysliikkeiden ihmisten ja kirkkokuntien kamppailijoiden kautta niin kuin tänne omaan pieneen elämään, niin se linja, se punainen viiva, se aihe pysyy samana, miksi hengellinen yö tulee. Kipuilu siitä on aina perimmältään siitä, koskeeko evankeliumi minua. Siis evankeliumi sellaisena, kun se on Paavalin kirjoituksissa. Ei se toinen evankeliumi, vaan se, josta hän sanoi, että vaikka enkeli taivaasta julistaisi jotain muuta evankeliumia, hän olkoon kirjoittanut. Koska sellainen evankeliumi ei vie perille ketään. Niin olkoon kirjoittu sellainen, joka tuo semmoisen evankeliumin, johon on lisätty jotakin Jeesuksen työn tukemiseksi lainausmerkissä. Aika ajoin meillä on helpompia jaksoja. Kiittäköön jokainen tässäkin istuva, jos nyt ei ole hengellistä yötä, tai jos hengellisestä yöstä on kulunut jo monta vuotta ja on saanut nauttia, tai nauttia väärä sana, mutta on saanut ikään kuin levätä Kristuksen täytetyssä työssä. Jumala antaa sellaisiakin. Ei kaikki ole sitä, kaikki vaellus jatkuvasti tarvitse olla sitä, että me vaellamme kuin kuoleman varjon laaksossa. Kiittäköön Jumalaa se, jota Jumala varjelee tai säästää tällaisesta hengellisestä yöstä. Edes jonkin aikaa. Mutta sitten se, joka joutuu näihin hengellisiin, tähän tällaisiin hengellisiin öihin, jaksoihin, jossa hän kadottaa tämän luottamuksen yksin Kristukseen, niin hän, jos kuka, tarvitsee sitten lohdutusta, hän tarvitsee Jumalan sanaa, hän tarvitsee apua kestääkseen, jaksaakseen, ettei hän ala toivoa itselleen kuolemaa. Sieluhoitajaa, ystävää, puhekumppania, Raamatun aukeamista oikeista kohdista, Jeesuksen Pyhän Hengen työtä, Jumalan sanan avautumista. Ja hehän ovat ne tarvitsijat, tai mehän olemme ne tarvitsijat, haluan sanoa. Avun tarvitsijat, jotka olemme menossa hengelliseen yöhön, olemme hengellisessä yössä tai olemme tulossa siellä. Joskus sellainen voi olla lyhyt, niin kuin Luther sanoi, puoli tuntia. Se voi olla hirvittävä jakso, mutta tiedän, että toiset ovat todella niin, niitä on sellaisia, jotka suurimman osan elämästä elävät niin kuin tämä uskon ja epäuskon rajamailla. Ja ikään kuin huutavat, eivät tee sitä, mutta ikään kuin heitä leimaa tämä isän huuto. Minä uskon, auta minun epäuskoani. Niin kuin se uskon sisältö on pantuna, sanottuna suoraan ja kaunistelematta. Ja nythän minä kyllä sen yritän tehdä, puhua kaunistelematta, eli puhua totta. Niin kuin asiat minun ymmärtääkseni ovat, koska mä uskon, että vain sillä me voimme päästä Jumalan rauhaan ja luottamukseen ja saada apua. Totuus tekee teistä vapaat, ei kaunistellut sanat. Tällaisia ikään kuin virtauksia tai tuulen henkäyksiä ja puheiden kuulemisia ja kirjojen vaikutuksia. Meillä on valtava määrä nykyaikana, jossa tämä koko asia lievennetään. Että se ei ole niin raju kuin mitä me nyt on tuonut esille. Sillä tavalla ajatellaan ehkä, että ihmistä parhaiten autetaan, kun ei nyt häiritä häntä liiaksi ja ravistella liiaksi. Mutta yhä uudestaan ja uudestaan, siis vaikka me kuinka ikään kuin päättäisimme tai jättäisimme asiamme Jeesukselle, että hoida sinä nyt minut, minä en selviä yksin. Niin tämä siis sieluvihollisen painostus käy ympäri kuin kiljuva jalopeura. Tämä on muuten hirvittävä Raamatun kohta. Se on niin hirvittävä, että sen haluaisi oikeastaan repiä pois tai peittää tarralla tai jotakin, koska tuntuu siltä, että eihän tämmöistä voi jokaiselle sanoa. Ehkä on mielenterveydellisesti enää tervettä kaikille sanoa, että perkele käy ympäri kuin kiljuva jalopeura, niin kuin nälkäinen leijona. Siis sehän niin kuin tekee meistä ruokaa. armottoman, tunnottoman eläimen vieressä. Mutta siis se on se kamppailun, toisaalta siis se on sen kamppailun sisältö. Se on sen kamppailun maku. Se on se olemus. Se on elämän ja kuoleman kysymys. Siis iankaikkisen elämän ja iankaikkisen kuoleman kysymys. Lähdemmekö niin kuin näiden pelottelujen ja houkutusten ja painostusten ja virtausten ja suurten joukkojen tai jonkun muun viemänä pois Kristuksen ristin juurelta? Yleisimpiä tai yleisiä, en tiedä, voi olla yleisimpiä ajatuskulkuja, joita me kuulemme ja joita me aina välillä löydämme itsestämme ja alamme pohtia, on se, että tulisiko meidän sittenkin edetä evankeliumista eteenpäin. Siis tämähän on sellainen päivän tarjous, joka ei ole vain yhden päivän voimassa, vaan se on huomenna voimassa. Se on yli huomenna. Päivän tarjous evankeliumista eteenpäin. Kristuksen rististä eteenpäin. Tämän me olemme jo kuulleet, mitä Kristus teki Golgatalla. Vie meitä nyt eteenpäin. Kerro jotain uutta. Toisaalta me jatkuvasti saamme vaikutteita ulkopuoleltamme ja sisäpuoleltamme siihen, että me emme sittenkään nyt ole niin syntisiä, että meidän niin kuin pitäisi nyt vaan siihen Jeesukseen turvata. Ja jopa niin, että meidän pitäisi kuulla hänestä yhä uudestaan päivästä päivään. Siis eiköhän nyt jo riitä, että me olemme sen kuulleet ja jättäneet syntimme ja tehneet parannuksen ja uudesti syntyneet ja mitä eri sanoja käytetään. Me olemme luopuneet kaikesta ja emme nyt sitä evankeliumia niin paljon enää tarvitse, vaan me tarvitsemme nyt tämmöisiä uusia asioita, joissa me saamme uusia elämyksiä, uusia kokemuksia, uutta intoa, uutta voimaa, siis uutta. Eikö se? Päivän tarjouksia. Siis tavalla tai toisella. Vähän kauemmas Kristuksen ristiltä. Se on se sieluvihollisen hengen, mistä hänen henkensä tunnistaa. Jos te haluatte tunnistaa henget, erottaa henget, niin käyttäkää ainakin tätä yhtenä joku havainto keinona tai apuna. Viekö tämä lähemmäksi Jeesusta ja Jeesuksen ristiä?
Amen.
Vai viekö se, loitontaako se? Tuleeko Jeesuksen lisäksi nyt jotakin oleellista muuta, johon minun huomioni kiinnittyy, niin että mulla on tässä ja tässä, ja sitten mulla on tässä ja Jeesus tuolla. Ja sitten mulla on viisi asiaa täällä, hirveän mielenkiintoisia, ja Jeesus on täällä, ja Jeesus on tuolla, ja minä menen tuonne. Näin se menee. Viekö se lähemmäksi Jeesusta? Viekö se siihen, että laista riippumatta pelast Jeesuksen tähän, vai viikö se siihen, että vähän lakiakin, kyllä se on, eihän sitä ilman nyt kokonaan voi tulla. Ja se nyt tarvii niin kuin nojata siihen ja panna koko painoa siihen, mutta sillä tavalla sopivassa suhteessa. Ja Jeesus kyllä joo, kaikki hänen työnsä, tekonsa, ei siitä tarvitse niin kuin häntä vähentää yhtään, mutta sitten se mitä minä teen, joo, onhan se järkeen käypää. Näin koko maailma toimii. Kaupan käynti ihmisten välisessä suhteessa. Sinä annat, minä saan, minä annan kuljettajalle rahaa, hän kuljettaa minut toiseen paikkaan. Siis minä ostan, minä yhteistyötä. Kaikki maksaa, mitään ei ole ilmaiseksi, paitsi iankaikkinen elämä.
Amen.
Näin on Jumala hyväksi nähnyt. Kun alkaa ajatella evankeliumia niin, että tarvitseeko sitä nyt joka päivä, tarvitseeko sitä nyt puhua joka tilaisuudessa, pitääkö sitä ihan toistamalla toistaa, kun sen on kerran jo kuullut, niin voi myöskin ajatella niin, että mutta niinhän juuri Raamattukin tekee, se toistaa yhtä viestiä sitä, että Messias tulee. Messias, anna hänelle nimi Jeesus, sillä hän on pelastava kansansa heidän synneistänsä. Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Se on toistaa eri Egyptistä lähtö, Punaisen meren ylitys. Kaikki, kun minä näen veren, minä näen, menen ohitse siellä Egyptissä juutalaisille, jos sanottiin. Siis se on niin kuin koko ajan se Jumalan suuri sanoma, jota hän toistaa 1500 vuotta kymmenien kirjoittajien kautta. Se on se yksi sanoma. Jeesus riittää. Älkää lisätkö häneen mitään. Miksi emme me sitten tekisi samoin kuin Jumala tekee? Ja toistaisi tätä suuremmoista asiaa, koska sielunvihollista ei mene kuin minuutti aikaa ristääkseen sen meiltä. Sillä me olemme jotenkin syntiin lankeemuksen kautta hänen työtovereitaan, hänen puolellaan. Meillä on herkkä korva hänen äänelleen ja semmoista luontaista myöntyväisyyttä, että hän saattaa kyllä olla oikeassa. Se on sieltä paratiisista. Kun hän kysyy, onko todella näin, niin me olemme niin kuin pikkuhiljaa helposti hiipimässä tutkimaan sitä, että onko todella näin. Ja sitten meidän maamme on täynnä eksytyksiä, täynnä harhaoppia. Jotka niin kuin elävät tästä, että on muutakin kuin Jeesus, on muutakin kuin syntien anteeksi antaminen, on muutakin kuin vanhurskaus, lahjaksi saatava vanhurskaus. Itse taistelen epäuskoa vastaan, siis jonkinlaisessa hengellisessä yössä tuntuu miltei jatkuvasti. Välillä tuntuu, että nyt ehkä sarastaa aamu, ehkä aurinko sittenkin vielä on olemassa. Ja sitten se jo laskee. Se on kuin pohjoisen kaamos. Sitä tietää, että nyt on päivä, mutta se ei tunnu siltä. Joskus. Kiusauksia vastaan. En minä ole sen parempi niissä asioissa kuin kiusatuin ihminen maailmassa. Tietä sitten, kuka teille puhuu, niin te heittäisitte hänet kadulle. Eksytyksiä vastaan. Ne tulevat. Ne löytävät niin kuin sen, voisiko sanoa sen heikon kohdan tai sen oikean tien, siis kullekin, ei välttämättä kaikille sama kaava, kun silloin vihollinen tulee suistaakseen meidät pois jumalattoman vanhurskauttamisesta, siis lahjaksi saatavasta, syntisille annettavasta armosta. Ei hän mekaanisesti toimi, vaan hän ottaa niin kuin yhden kerran, hän käsittelee kutakin sillä tavalla, kun sen ihmisen kohdalla hänen tavoitteensa menevät parhaiten perille. Aivan niin kuin Jeesuskin tekee henkilökohtaisesti. yksi kerralla. Ja kun sieluvihollinen tulee, niin ei hän lähesty eksyttääkseen Per Olof Malkkia samalla tavalla kuin hän tarjoutui vapaaehtoiseksi, nosti käden ylös Jaakko Pirttiaho. Hän tietää, mikä on Jaakossa se oikea strategia. Miten hänet saadaan narutettua silleen, että hän ei huomaa sitä. Hän tietää, mikä Malkissa on se, että miten, niin kuin, mitä voi sanoa, mitä ei voi sanoa, mistä se huomaa. Ja näin on jo meidän jokaisen. Sen takia me ollaan niin turvattomia ja menossa koko ajan harhaan. Se on yksi epätoivoinen tunne muuten. Menossa koko ajan harhaan. Onko valmiina menemään harhaan? Lankeamaan, tekemään syntiä, elämään epäuskossa. Ja siksi minun itseni täytyy palata yhä uudelleen tähän Jumalan hullutukseksi sanottuun evankeliumiin, joka on kuultu vuosisadasta toiseen. Nyt se kyllä alkaa harveta sen kuuleminen meidän maassamme aina. Minun tarvitsee kuulla sen joka päivä, koska minä joka päivä olen eksymässä. Ja eksynyt ja lankean. Ja olen lankeamassa. Ja olen menossa väärään. Ja minun pitää saada niin kuin uudestaan Pyhän Hengen antamana se näky siitä, että Kristus on minut lunastanut. Pysy siellä, älä lähde mihinkään. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Älä lähde kuitenkaan ikään kuin jotenkin valmiimpana kuin äsken, sitä ennen eteenpäin, vaan pysy tässä, koska sinä kohta tarvitset tätä Kristusta uudestaan. Kyllä uskaltaisin sanoa, että ehkä jotakin pientä elämä ja vuodet siinä mielessä ovat antaneet, että hetkittäin tämän jollain tavalla aavistaa tai ymmärtää, että näin olisi viisasta elää riskin juurella. Niin kuin valmiina siinä. Että ei ole pitkä matka Jeesuksen luokse, kun on taas syyllistynyt pyhän Jumalan edessä kuoleman tuomion tuottavaan tekoon. Ajatukseen, motiiviin, silmäykseen, sanaan. Kun ihmisen tilanne alkaa selvitä, tai kun se, niin, vähän tästä nyt hyppään, kun tällainen olemuksen niin kuin rappio, pysyvä rappiotila, siis että siitä ei nyt siinä evankeliumissa pitää pysyä siksi, että sitä tarvitaan joka päivä. Se ei ole vaan siis se, että mä oon kuullut tämän jo, mä osaan tämän jo. Koska jos näin sanoo, niin silloin ajattelee, että evankeliumi on jonkinlainen oppi, jonka voi siis oppia vaikka ulkoa, voi jopa selittää toiselle, koska sen on oppinut. Mutta se, mihin me tarvitsemme sitä, ei ole se, että me olemme niin kuin viisaita siinä. Että meillä on ymmärrys siihen, mitä evankeliumi. Me tarvitsemme sen siihen, että me hukumme ilman sitä. Siinä on ero. Se on siis elämä, se on elinehto. Ja kun tämä, että siitä tulee tämmöinen eksistentiaalinen kysymys, siis elämän ja kuoleman kysymys, elinehto, niin elämä saa toki tietynlaisen piirteen hetkittäin. Se, mitä me tarvitsemme, tänä aikana on uusi uskonpuhdistus. kuulostaa hirveän suurelliselta. Kun te käsitätte, vertaatte heti tätä ajatusta siihen 1500-luvun uskonpuhdistukseen, mutta minä ajattelin aivan pienesti. Tarvitsemme uskonpuhdistuksen tähän joukkoon. Ja tähän kaupunki. Ja Pohjois-Savoon. Oh, nyt me taitaa mennä liian isoksi. Siis tarkoitan sitä, että meidän pitäisi saada sellaista hengellisyyttä tai sellaista kristillisyyttä keskuuteemme lisää, joka tekee saman, minkä se kuuluisa 1500-luvun uskonpuhdistus varsinaiselta olemukseltaan teki. Se työnsi pois kaiken roinan. Se työnsi pois kaiken turhan. Aneista puhutaan. Totta kai ne oli väärin ja näin. Ne on saaneet niin kuin semmoisen keskeisen aseman. Kysymys oli anekaupasta ja sen vastustamisesta. Ja siitä kirkko puhdistettiin. Se oli pikkujuttu. Siis ongelma oli se, että Rooman kirkko opetti kansaa katedraaleissa, että Jeesus on kuollut heidän syntiensä puolesta. He voivat pelastua ja saada iankaikkisen elämän, koska Jeesus on heidät sovittanut, kunhan he vain niin kuin omalta osaltaan tai osallistuvat tähän Jeesuksen jo aloittamaan pelastustyöhön. Tavallaan niin kuin jatkavat tai täydentävät sitä omilla hyvillä teoillaan, niin kuin silloin sanottiin. Tässä tarvittiin puhdistusta, uskon sisällön puhdistusta. Piti poistaa kaikki, mikä alkaa sanalla minä. Minä teen. Minä teen. Minä tein. Minä annoin. Ja piti jäädä jäljelle vain hän, joka yksin pelastaa. Eli koska Jeesus ei elä ja Jumala ei ole pyytänyt Jeesusta elämään tällaisessa kolmoissa, se voi assosioida vähän väärin, mutta toi tuli parempaa mieleen, tällaisessa kolmihenkisessä avioliitossa, siis jossa on Jeesus, ihminen ja ihmisen muuttuminen, ihmisen hyvät työt, ihmisen paraneminen, kaikki tämä. Ja että tämä ihminen niin kuin katsoo sekä Jeesukseen että sitten näihin omiin tekoihinsa ja elämäänsä. Siitä sitten tulee sana hengellinen elämä. Ja se on pelastava. Siitä oli roomalaiskatolisessa kirkossa hengellinen elämä oli pelastuksen toinen peruspilari Kristuksen rinnalla. Jos Kristus petti, niin sitten iäisyys meni, kyllä. Mutta jos hengellinen elämä petti, niin ihan kaikki elämä myös meni. Koska ajatus oli se, että armo antaa ikään kuin aikaa ihmiselle tulla pyhäksi ja Jumalalle kelvolliseksi, muuttua pyhäksi. Täyttää se Jeesuksen vuorisaan ajatus, että olkaa pyhät niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Ja kun hän on saavuttanut tämän, ihminen on saavuttanut tämän niin kuin oman osuutensa täyden sen vaadittavan mitan, niin silloin Jumala voi hyväksyä hänet ilman Jeesusta. Se ei ole laista riippumatta, vaan silloin se on kokonaan laista riippuvainen. Se ihminen on täyttänyt lain. Ja vanha testamentti jo sanoo, että joka kaiken lain pitää, hän saa elää. on siinä sen verran niin kuin Raamatun pohjaa, mutta kun sitä ei kukaan tämän Pyhän Jumalan edessä pysty niin hengellisesti korkeatasosta elämää, pyhää elämää elämään syntymähetkestään hautaan asti, me tarvitsemme Jeesuksen. Ja Jeesus ei todellakaan niin kuin halua olla kahden kanssa naimisissa. Minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle, sanoi Paavali, Jeesukselle Kristukselle. Niin ei kahdelle, ei Jeesukselle ja teidän elämällenne, josta nyt sitten pitää tulla mallikelpoista. Me on kihlannut teidät yhdelle. Hän on teidän miehenne. Ja se on aviorikos tässä vertauksessa, jos me teemme jotakin pelastuaksemme. Siis me Jeesuksen tekojen lisäksi ja niihin turvautumisen lisäksi heilumme täällä jonkun toisen kanssa. Ja teemme niin kuin samoja asioita, jotka jo Jeesus on tehnyt. Se on hengellistä haureutta, niin kuin Raamattu sanoo. Jos me ryhdymme, jätämme Jeesuksen niin, että hän ei ole enää ainoa. Ainoa. Niin kuin uskonpuhdistuksessa sanottiin, että yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden. Yksi Kristuksen. Evankeliumin tehtävä on rajattu ja yksinkertainen. Se kohtaa ihmisen, kohtaa syntisen, pysyvästi syntiset, vapauttaa heidät tuomiosta. Laista riippumatta, ja tämä on se loukkaus. Kaikki ovat syyllisiä, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat jatkuvasti Jumalan tuomion alaisia, ellei Jeesus ole siinä välissä. Ja tässä me tarvitsemme uskonpuhdistuksen kaltaista oman uskon ja ympäristömme uskon puhdistusta, että me putsaisimme pois kaikki se, mitä ei Jumalan pojan ja meidän väliseen suhteeseen kuulu. Mutta tänä aikana monet protestanttiset kirkot, sillä tänä aikana monet protestanttiset, siis uskon puhdistuksesta nousseet ja alkuunsa saaneet kirkot ja kirkokunnat kuulostavat meidän aikanamme, siis niiden julistus kuulostaa melko samanlaiselta kuin kuulosti roomalaiskatolisen kirkon julistus Martin Lutherin aikana. Tähän on tultu. Siis Kristus ei ole siinä asemassa, missä hänen tulisi olla. Mihin uskonpuhdistus hänet nosti takaisin. Jumalan laista riippumatta tuonut ilmi vanhuskauden, josta laki ja profeetat todistavat. Ajatelkaa, siellä on vielä koko vanha testamentti niin kuin tukemassa tätä ajatusta. Jopa laki tukee tätä ajatusta ja profeetat todistavat. Ei sanovat niin monet, että te voi opettaa noin, ei noin voi sanoa. Koko kristillisyys menee sekaisin, koko systeemi menee sekaisin. Muistan, kun järjestimme ensimmäistä tai toista kertaa valtakunnallista Kristusjuhlaa Jyväskylän kristillisellä opistolla. Olisiko se ollut 2005? No sillä ei ole väliä. Eräs puhujistamme oli pitänyt Kristusta kirkastavan hyvän luennon. Kun se oli päättynyt, istuin siinä etupenkissä niin kuin paraskin fariseus. lähellä puhujaa. Luokseni tuli mies sieltä yleisöstä, joka oli muutaman sanan hän sai sanottua rauhallisesti, mutta sitten kävi niin kuin minulle ilmi, että hän oli hyvin, hyvin kiihtynyt kuulemansa johdosta, sen luennon johdosta, joka se, muista kuka sen oli pitänyt. Ja hän syytti, ei oikeastaan sitä puhujaa niinkään, kyllä sekin sai siinä jotakin kritiikkiä, mutta hän syytti siis meidän koko tätä Kristusjuhlaa, koko sen henkeä ja tavoitetta harhaoppiseksi. Hän oli erittäin huolestunut siitä, että näin suurelle joukolle opetetaan tällaista harhaa. Siis, että Kristus riittää. Ja hän tuli mun luo siksi, että minä niinä aikoina johdin niitä tilaisuuksia ja jotenkin minun ehkä sitten samaisti koko tämän nämä kaksipäiväiset juhlat. Minä lähinnä kuuntelin, enkä niin kuin halunnut, hän oli sillä tavalla kiihtynyt, että mä ajattelin, että ei tästä nyt se keskustelua synny, ellei sitten myöhemmin jossakin tauolla. Mutta niin kuin osoittaa sen, miten niin kuin vakuuttunut hän oli siitä, että me levitämme nyt harhaoppia, että hän löi minua nyrkillä ja kunnolla tähän näin. Ja sitten se oli just niin kuin loppu se tilaisuus, että ihmiset ei ollut kaikki läheskään vielä lähteneet, vaan toiset istuivat vielä ja keskusteli keskenä. Mutta takana istuvista niin kolme neljä ihmistä kurottautui heti mun luo ja kysyi, että miten te jaksatte? Miten te voitte? Siis ne oli kuullut sen tilanteen ja nähnyt, millä voimalla se iski minua. Ja ne oli heti niin kuin huolestuneena, että miten mä nyt voin? Olenko kunnossa? Oletteko kunnossa? No mä sanoin, että no olen. Onneksi tuo nyrkin isku osui 2 senttiä tuo minun tahdistimen yläpuolelle. Jos se olisi siihen iskeytynyt, niin en tiedä mitä jälkeä siitä sitten olisi tullut. Mutta se meni just vierestä. Ja se on ihan tuossa ihon alla. No, siitä sitten jotkut saivat tietää ja joku tunsi sitten, tiesi sen miehen ja mä sain sitten väliajalla kuulla, että hän oli tunnettu paikkakunnan saarnamies. Arvostettu julistaja. Siis tässä on laista riippumatta, vai onko se harha? Vai se, että Jeesuksen Kristuksen nimessä, tyttäreni poika, sinun syntisi annetaan sinulle lahjaksi anteeksi. Jeesuksen ristin, se kärsimyksen sijaiskuoleman tähden, lahjaksi, laista riippumatta.